Ona hemen Urkizu dorretxea. Egin zenean arresitik kanpora zegoen, eta elgetarako irtenbidea babesten zuen. Orduan, dorretxeak ziren leinuen ikur, eta Urkizutaren goiburua hause zen. Zeruan jainko altxua, lurrean gizon eukitsua. Jakina, txampona kontau eta postasuna kantau egiten die. Eta hemen aberastasunik gehien zutenak, Elorrioko hiribildua sortu aurretik, ibarratarrak ziren. Baina beste leinu batzuk ere, egoera berrian, indarra hartuz joan ziren, beste batzuen artean, marzanatarrak, Durango aldean hainbat dorretxeren jabeak. Eta jakinekoa denez, odolak subarik irakiten du. Eta jauntxo handikiok laster hasi ziren, neun hausi edo muturrak hausi, oiuka. Lurralde honetako bake giroan arrasturik. Eta horrela, 1768ko otsailaren 21ean, Martzako Santxo Ruiz Ganboarrak eupada arroa bota zion Abadinoko Santrokatzelizan Elorrioko ibarra oinaztarari. Eta honek onartu egin zuen. Batak eta besteak bakoitzak bere leinuari eta odolekoei deiadar egin zien. Eta han agertu ziren alderdi bietako senitartekoak, lagunak eta morroiak, odola berotuta eta borrokarako grina piztuta. Ganboarrak, Abendainoko Pedro Ruiz Buruzela, Martzako jauntxoaren eta Elorrioko hiribilduaren alde jarri ziren. Eta oinaztarrak, Butroeko Gomez Gonzalezen gidaritzapean, ibarratarren alde. Elorrioko borroka lazgarri hartan, 10.000 lagun ilomen ziren, gazten nagusi eta zar. Hemengo kale eta zelaiak odolez gorritu ziren egun hartan. Giroa samina gurrez bete zen. Eriok, erpekada larria jo zuen Elorrion, etzen geratu etxerik hildako barik. Arrezkero harrian landutalez geratu da, herritarren ahotan, Elorri jokuak ikusi esakunea. Ibarrataren dorretxetik etzen bere lekuan harri koskorrik ere geratu. Urkizutarren akordea zutik iraun zuen, badakigu beraz nork irabazi zuen Elorrioko borroka latza. Baina egia esan denok atera ginen negarretan galtzaile. Eta orain, hiribilduko bigarren dorretxea ikustera joango gara. Arkupetatik igaro eta ezkerretara egingo dugu. Eta zure eskuinaldean, Arabio jauregia ikusiko duzu.